Azad Nazar mikrofonu aldı Sarvar Usman. Bugün Toshkentda Abdurahman Tashanov. Abdurahman, selamun aleyküm.
Selamun aleyküm Sarvar aka.
Puldan başlamoqchiman gapni. Toshkentda olingan xabarlarga qaraganda AQSh dollarini qadri keskin pasayib ketibdi. Hatto pasayishda davom etyapti degan xabarlar bor. 6500, 6600 dan 6000 ga tushib qoldi degan xabar keldi. Shu rostmi? Xabaringiz bo'ldimi qora bozordan?
Xabarim bor, hozirgina bir soat oldin o'sha qora bozorda bo'ldim, Oloy bozorida, Qo'yliq bozorida bir qancha valyutachilar bilan gaplashdim, hatto o'sha muomala ham qildim o'sha sarroflar bilan. Haqiqatan AQSh dollarini endi o'sha so'mga nisbatan qiymati keskin pasaygan, ya'ni 10%lik darajada keskin pasaygan va bu pasayish davom etyapti deyapti. Va hatto ko'pchilik sarroflar o'sha haligi valyutafurushlik bilan shug'ullanadiganlar o'zi yo'q hozir u yerda. Juda kam qolishgan, nimagadir so'm yo'qmish bozorda. Endi buni sabablari nima deb so'rasangiz, keyin aytib berardim.
Yo'q, albatta so'raymanda. Nima deyishyapti? Sarroflar nima deyapti? Balki
bugun haligi bir gap eshitib ketdi. Qora xalqqa yaxshi kun bo'ldi. Tohir Zuhroda aytadi-ku. Nimaga qora kun bo'ldi deydi-yu, xuddi shundayin. Odamlarga yaxshi bo'ldi, chunki o'sha Rossiyaga nimalar ochilibdimish. Bugundan boshlab 25 martdan boshlab o'sha avtomobillarda yuk eksport qilish ochilibdi. Esingizda bo'lsa, o'tgan yil avgustda o'sha Vazirlar Mahkamasini Mirziyoyev tomonidan imzolangan qaror chiqqan edi. O'sha haligi hul mevalar, sabzavotlar, ko'kat, boshqa nimalarni haligi Qozog'istonda, Qirg'izistonda haligi bir qarovsizlik uchrayotganligi uchun faqat vagonlarda haligi qilish,
samolyotlarda va temir yo'l vagonlarida
patrulga qilish, bu o'sha narsa hozir bekor qilinib, endi bugundan boshlab mana avtomobillar mana yo'lga chiqdi ekan. Shuning uchun juda katta miqdorda so'm o'sha tomonga oqib ketib qolibdi. Qora bozorda dollar ko'payib ketibdi. Shuning uchun hatto ertaga nima deydi, keskin pasayib ketgan taqdirda ham ajablanmaslik kerak ekan. Sarroflar endi shu narsani gapirishyapti.
Yo, endi bu o'sha sarroflarni gapi, tinglovchimizga eslatib qo'ymoqchimizki, bu sarroflar aytayotgan gap AQSh dollarini O'zbekistonning qora bozorida qadri tushib ketganini yagona sababi deb qabul qilmaslik kerak, balki boshqa sabablar bordir. Har holda pul almashtiruvchilar shundoq deyapti. Shundaymi?
Albatta, men endi ularni tilidan gapirdim, hali o'zim sharh berib o'zim fikrimni aytganim yo'q edim. Bu fikrlarda qisman jon bor. Masalan, aytaylik, O'zbekiston o'sha Amerika qo'shma zavodi bor, avto zavodi, o'sha zavod haligi nima deydi, so'mga nima ochadigan bo'lsa, nima deydi, haligi mashinalarni sotuvini sal bir ozgina ochib qo'yadigan bo'lsa, o'sha paytlar ham dollar qiymati keskin tushib ketadi. Nima uchunki odamlar chiqarib haligi o'zlarini valyutalarini sotishga boshlaydi, boshqa katta miqdorda o'sha so'mga nisbatan ehtiyoj paydo bo'ladi va buni hukumat doimiy kuzatib turadi. O'sha paytda qanaqadir ular bankdan muomalaga naqd pul chiqarishi biroz tortadigan bo'lsa, shuni jilovini tortadigan bo'lsa, narxlar o'zi keskin o'ynab ketib qoladi. Shuning uchun bu baribir sarroflar gap bo'lishiga qaramasdan, mana bir qancha odamlar bilan ham gaplashdik, ular ham menimcha shu gapida jon bor. Sababi bozorda ham mana masalan o'tgan haftadagiga qaraganda bugun kecha bugunlar ancha muncha o'sha ko'kat, mayda chuyda shunaqangi bahoriy haligi ne'matlari narxlari sal ko'tarilib qolibdi. Masalan aytaylik 200 so'm bo'layotgan haligi nimalar hozir endi 100 so'mga, 1000 so'mga 4 ta, 1000 so'mga 2 ta bog'lanmi, shunaqa qilib nima qilishayotgan ekan, haligi shivit, ukrop, shunaqangi nima deyishadi, shu bozorga borib mana shu narsalarga guvoh bo'ldim. Endi agar
yo'q, bu narxlar bilan dollar qadrini tushishini orasidagi bog'liqlikni men hozir ilg'ay olmay qoldim.
Yo'q, men uni aytayotganim yo'q Sarvar aka. Men demoqchi bo'lganimki, o'sha Rossiyaga nisbatan, Rossiyaga haligi nima deydi, mavsumiy qishloq xo'jalik mahsulotlarini haligi eksportini kuchga kirishi ancha muncha narsaga ta'sir qiladi degan mazmunda o'sha gapirmoqchi edim. O'sha uni eksporti mahalliy narxlarga ham ozgina bo'lsa ham ta'sir qiladi.
Ha, ichki bozor, ha, mahsulot ozayadi albatta va mahsulot ozaygandan keyin u qimmatlaydi. Shuni aytmoqchisiz.
Albatta, albatta shunaqa. Bu hozir endi bilmadim qanchalik davom etadi, lekin mana hozir bir nechta haligi sarrof tanishlarimizga qo'ng'iroq qilib gaplashdim. Shahar masalan qayoqda, qanaqa, mana Qo'qonga telefon qildim, aka nima bo'lyapti, tushib ketyapti narxlar deydi, dollar narxlari nima qilib ketyapti deydi. Men hazır qarshiga telefon qildim o'zimiz tanishlarimizga. U yoqda ham bugun obiddan keyin ancha tushishlar boshlangan. Shunday endi brektaligi avvalroq bir kun oldin kattaroq mo'llarda dollar olganlarni mazasi qochib yotdi deydi. Endi bilmadim endi bu yerda gap o'sha mayda sarroflar o'sha nima deydi shu haligi stakanchida bo'ron deydiki o'shunaqangi bir nimada gap ketyapti hozir.
Endi bu dollarni qadri tushganimi yoki so'mni qadri balandlaganimi?
Yo, endi men bilmayman, moliya mutaxassis bo'lmaganligim uchun buni bir haligi tarifini keltira olmayman, lekin meni tushunishim bo'yicha bu dollar qadri tushgani emas, faqat bu vaqtinchalik bir holat bo'lsa kerak. Aytaylik, masalan, o'sha qilinayotgan eksportni transportirovkalarni yopadigan bo'lsa, albatta yana o'zini qadriga keladi. Bu o'sha sun'iy ravishda qandaydir haligi ta'sir qilishmi yoki bo'lmasa bir voqea holatimi, bu shunaqangi bir haligi nima deydi, men ta'riflashim bo'lgan shunday bir qiyinroq bir jarayon.
Abdurahmon, siz nafaqat jurnalist, balki inson huquqlari ezgulik jamiyatini a'zosisiz ham va sizlarni jamiyatinglar mana xabarnoma e'lon qildi. Dahshat, dahshatki, joriy yilni dastlabki 3 oyida Samarqand viloyatida 61 kishi o'z joniga qasd qildi. Shuni bir kengroq aytib berasizmi?
Albatta, bu juda ham bir ayanchli bir holat. Mana kecha shuni yozayotib o'zim juda bir haligi ta'sirlanib ketdim. Vasilovda bu xabarni olib keldilar. Jamiyatimiz nomidan o'zlari o'sha Navruz tantanalariga o'sha yerga komandirovkaga borganlar, o'sha yerda mana shu xonadonlarga aynan kirib, o'sha rasmiylar bilan ham ozgina uchrashgan, boshqa shunaqangi bir materiallar olib keldi. O'zini haligi nima deydi, hukumatchilik faoliyati davomida bir izlanib nima qilib lekin biz o'zimiz ham eshitib yurardik, masalan, juda ko'plab shunday hodisalar bo'layotganligini, o'nlab shunday hodisalar bo'lganligini hatto matbuotdan ham eshityapmiz. Buni eng yomon tomoni bu o'sha ko'proq yoshlar orasida shunaqangi bir vaziyat ekanligi odamni tashvishga soladi.
Masalan, men o'sha o'z joniga qasd qilganlarni kimlar ekani, yoshlarmi, qariyalarmi, ayollarmi, erkaklarmi deb so'ramoqchi edim. Demak, siz javob berib bo'ldingiz, asosan yoshlar, a?
Asosan yoshlar, maktab, kollej o'quvchilari ekan. Vasilov mana 3-4 ta xonadonlarga ta'ziyalarga kiribdi, o'sha xonadon egalari bilan gaplashibdi. Hatto haligi nima deydi, endi mana shariatga ko'ra u joniga qasd qilgan nimalarga janoza ham o'qish buyurilmagan, shuning uchun masjidlarda janoza o'qish taqiqlangani uchun odamlar o'ylariga olib kelib qandaydir shunaqangi bir qiyinchilik, ruhiy nimalar bo'pti. Lekin Vasilovani aytishlari bo'yicha, demak, shu paytgacha birorta bir jinoyat ishi qo'zg'atilib, mana shu holatlar yuzasidan o'sha voyaga yetmaganlar bo'yicha komissiya birorta ishlari olib bormabdi. Shu jamiyatimizni o'sha chiqishida biz o'sha nima deydi, haligi huquq muhofaza qilish idoralarini, davlat hokimiyati organlarini ana shu masala bilan shug'ullanishga va bu aynan mana shunaqangi bir ayanchli hodisa bo'yicha o'sha respublika bosh prokuraturasini darhol izoh berishga chaqirdik. Agar masalan bu narsalar haqiqatdan o'sha Vasilova iddao qilayotganday, ezgulik iddao qilayotganday bo'lib chiqadigan bo'lsa, haqiqatdan juda bir ayanchli bir hodisa ekanligi ma'lum bo'ladi. Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalarida respublikamiz boshqa viloyatlarida ham shunaqangi yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish holatlari juda ko'p. Xususan mana Ozodlik radiosida men ko'p marta buni eshitganman, saytlaringizda ko'p marta nima qilganman buni o'qiganman. Bunaqangi holatlar afsuski juda ham ko'payib ketyapti. Endi bilmayman, bunga qanaqa haligi baho berish kerak, bu qanaqadir bir siklmi yoki o'zi qanaqadir bir nima deydi, bir vaqtincha vaqti bilan bo'lib turadigan bir ijtimoiy bironta bir hodisami, men ochig'i tushunmayman.
Endi bunday hodisa vaqti bilan bo'lib turadigan narsami yoki umumiy statistika doirasidami ekanligini bilish uchun bir qiyoslash kerak, qandaydir bir qiyosiy analiz bormi, qilindimi shu masala bo'yicha? Masalan, o'tgan yilni dastlabki 3 oyda qancha edi va o'zi umuman bu 61 degan raqam qayerdan paydo bo'ldi? Odatda O'zbekiston hukumati bunday statistikani e'lon qilavermaydi.
Endi Vasilova mana shu hukumatchi Vasiliy Inoyatova, demak, hukumat tashkilotining rahbari sifatida mana shu nimani o'zlari o'rganib keldilar. Endi men hali masalan qaysi organga tayanib bunaqangi deyapsiz, qanaqangi izlanishlarga tayanib nima deganingiz deb so'raganim yo'q, lekin o'zlari mana shu men olib borgan o'sha monitoring natijalariga, xulosalarga ko'ra, men olib borgan surishtiruvlarga ko'ra, men o'sha yerda gaplashgan odamlarni guvohlik berishicha, men o'sha haligi xonadonlarga fotiha kirgan odamlarni aytishchi degan gaplar bilan Vasil opa o'sha qanoatlantirdi va shu bayonotni shuni uchun biz e'lon qildik shu sababli. Endi haqiqatdan chuqur bir o'rganishlar olib borib o'tgan yili shu davrga yoki oldingi yilda keyingi 5 yilni shu davrlarga nisbatan solishtirish imkoniyatlari haqiqatdan yo'q, chunki bunday ma'lumotlar odatda nima qilinadi. Men endi bir haligi shunchaki vaqti bilan haligi aylanib kelib turadigan bir siklmi deyishimga sabab siz o'zingiz nima Sarvar aka yaxshi bilasiz, mustaqillik dastlabki yillarida yoki bo'lmasa o'sha Sovet ittifoqini oxirgi nimalarida o'zlari o'ziga o't qo'yish tendensiyasi paydo bo'lgan edi. Esingizda bo'lsa 96-yillarda o'smirlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish juda ortib ketgan edi. Mana bundan 4-5 yil oldin juda bir ijtimoiy portlash darajasiga chiqdi, hatto haligi kollej maktab o'quvchilarini haligi o'z joniga qasd qilishi. Buni endi ommaviy axborot vositalaridan o'zimiz ko'rganmiz. Endi bu jamoatchilik o'rtasida shunchaki haligi mish-mish yoki nima emas, bu bo'yicha hatto o'sha hukumatlar ham ancha-muncha O'zbekiston hukumati ham bir haligi chora tadbirlar ko'rdi. Shuning uchun haligi yoshlar siyosati bo'yicha hokimni birinchi ma'lumlar tayinlandi. Bu narsa haqiqatdan jiddiy masala ekanligini mana u hatto O'zbekiston mahalliy matbuoti ham xalqaro matbuotlari ham hammasi e'lon qilib kelishyapti, lekin afsuski hali yuqorida aytganingizdek bizni qo'limizda bir statistik qiyoslash uchun yoki muqoyasa qilish uchun yoki tahlillar uchun afsuski bir haligi qo'limizda faktlar yetishmaydi.
Boshqa bir masala, e'tibor bergan bo'lsangiz, Posta gazetasi keltirgan ma'lumotlarga tayanib masalani bir kengroq o'rganishga harakat qildik va natijada xorijda yashayotgan 150 mingga yaqin o'zbekistonlik milliy xavfsizlik maxsus xizmati maxsus qaydiga olindi degan sarlavha paydo bo'ldi. O'sha sarlavha ostida kattagina maqola. Keling, o'sha maqolani birinchi abzatsidan boshlay gapni. O'zbekiston ichki ishlar idoralari 20 fevraldan beri olib borayotgan keng ko'lamli tozalash antiterror tadbiri davomida chet elda yashayotgan 75 ming o'zbekistonlikka oid shaxsiy ma'lumotlar to'planib, ular maxsus qaydga olingan. Ayni paytda yaqinda chet eldan qaytgan 70 ming kishi bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, ular ham maxsus ro'yxatlarga kiritilgan. Endi bu ma'lumotlar o'sha Posta ichki ishlar vazirligining rasmiy nashri Posta gazetasidan olingan. Keyin yana boshqa raqamlar bor, suhbatimiz davomida u raqamlarni ham tilga olarman. Keling, 70 ming kishi bilan profilaktik suhbat masalasiga to'xtalaylik. Mamlakat qanchalik katta bo'lmasin, aytilishicha 31.5 million aholi bo'ldi O'zbekistonda. Qanchalik shu bu raqam ham katta bo'lmasin, 70 ming kishi bilan suhbat o'tkazilishiga men qandaydir ishonqiramay turibman. Bu masalani bir jihati, boshqa jihatini keyin gaplashaylik. Keling, siz ishonasizmi shu suhbatga? 70 ming.
Yo'q, endi Sarvar aka, men ham ishonolmayman. Agar O'zbekiston hukumati 70 ming kishi bilan birdaniga muloqot o'tkazadigan darajada 70 ming kishiga birdaniga haligi nima deydi, ular bilan biraligi nima qanday maqsadda bo'lsa ham birdaniga haligi qiladigan darajada qudratli bo'lsa, men bundan faqat xursand bo'lgan bo'lardim. Chunki 70 ming kishi bu juda katta miqdor. 70 ming kishi bilan agar bir soatdan gaplashsangiz 70 ming soat bo'ladi. Misol uchunda, masalan 70 ta joyda gaplashadigan bo'lsangiz, siz har bitta joyda 1000 tadan haligi bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Masalan, 1000 tadan odam bilan gaplashishingiz. Bu statistik jihatdan aqlga sig'maydigan nimalardan bittasi. Endi bilmadim bu ma'lumotlar qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri, lekin masalan O'zbekiston hukumati nima deydi, o'sha xavfsizlik choralarini kuchaytirib, tozalash tadbirlarini olib borib, haligi tilli odamlarni bir ko'ziga shunday ko'rinib qolganiga qolgan, lekin shunga haligi nima deydi, tegirmoniga moy qo'yadi deydimi, suv qo'yadi deydimi, nima deydi, shunaqangi bir voqealar ham bo'lib turibdida. Masalan, Parij teraktlari, mana aytaylik, mana Bryusselda bo'lgan narsalar, mana bu yoqdan IShID qaynab yotibdi. Agar bu narsalar O'zbekistonda xavfsizlik deb kuchaytirilib, tozalash tadbirlari o'tkazilib, mayli 70 ming bo'lmasa 10 ming kishi masalan so'roq qilingan bo'lsin, ular surishtirilgan bo'lsin, boshqa bo'lsa, buni masalan O'zbekiston hukumatini nimada qanday ayblash mumkin degan mana hozir fikrim sekin-sekin mana xayolimdan o'tyapti hammasida.
Yo'q, endi yana boshqa jihati ham bor deyatuvdim. Boshqa jihati shuki, nima uchun xorijda bo'lib kelgan odamni har biri bilan suhbat o'tkazaverish kerak? Men o'zimni tasavvur qilyapmanda, mana men xorijda yuribman, O'zbekiston fuqarosiman deylik, qaytdim deylik, o'sha surxondaryolikman yoki qashqadaryoliman. Nima uchun men bilan suhbat o'tkazishlari kerak? Nima men kasalmanmi? Kim yetalasa ketaveradigan odammanmi? Nima uchun? Nima uchun har bir odam potensial ishchi, potensial jinoyatchi deb qaralish kerak? Men shuni tushunmayapman-da.
Mana o'zingiz qarang, mana masalan o'sha Ramzon Qodirov degan bir amaldor, ya'ni o'sha Rossiyaning amaldorlaridan bittasi, Checheniyaning prezidenti bo'lgan bu prezidenti odam, bu o'sha muxolifat bu dushman degan bir gapni gapirardi. Bu endi nimadan kelib chiqadi? Xuddi mana shu qarashlardan kelib chiqadi. Masalan, O'zbekiston hukumatini yo bo'lmasa O'zbekistonda pravoxandli organlarni hozir qilish idoralarini ham haligi bir qanaqadir xavotiri yo bo'lmasa shu amaldorlari shunaqangi bir qarashi bo'lishi mumkin. Aytaylik, o'sha Ramzon Qodirovga o'xshab bir qandaydir haligi tendensiyozlik bilan haligi u gapirilgan gap bo'lsa, bular olib borayotgan ish nuqtai nazarda shunday bo'lishi mumkin. Bu uslub bo'lishi mumkin. Mana masalan, endi bu uslub men nazarimda mana bir necha yildan beri mana shakllanib keldi. Har xil bosqichlarga qo'yishdi. Birinchi o'sha ehtiyot bo'l dedi, ikkinchisi ogohlik davr talabi dedi. Keyin haligi o'zing uying o'zing saqla nima dedi, har xil shiorlar paydo bo'ldi. Sekin-sekin bu haligi sayohatlardan o'tib xorijga chiqdi, boshqa qildi. Masalan, har bitta odam potensial bir haligi terrorchi, potensial bir xavf soluvchi odam bo'ladigan bo'lsa, ularni birinchisi, demak, biz nazoratimizdan tashqarida bo'lgan, chetdi nazoratda bo'lgan degan fikrga kelib qolindi. Bu agar tizimli o'ylansa, ya'ni sistematik o'ylanib, sistematik bu haligi nima deydi, mukammallashtirib nima qilib boriladigan bo'lsa, albatta O'zbekiston hozirgiday bir haligi nima deydi, kishi qabul qilolmaydigan shaxsi shaxsiyatiga tegadigan bir shunaqangi tendensiyalar kelib chiqishi mumkin. Mana hozir siz aytyapsizki, nimaga men shunaqa masalan o'zimga nisbatan qandaydir haligi kamsitish his qilaman degan bir mazmundagi gaplarni aytyapsiz. Haqiqatdan shunday. Masalan, o'sha ozodlikda yashagan, aytaylik bunaqangi jamiyatlarda, avtoritar jamiyatlarda bo'lmagan yoki erkin bir jamiyatlarda haligi nafas olayotgan odamlar albatta o'ziga nima qiladi, lekin bizga o'xshab ichkarida har kuni nima deydi, militsiyani tekshiruvdan o'tayotgan yoki bo'lmasa har kuni, masalan, men kecha mana Qashqadaryoga borib keldim, 10 ta postdan o'tdim, 10 ta militsiya postidan, uni hammasi mundoq bola chaqangiz bilan kelyapsiz, mundoq haligi oynani ochib qaraydi. Misol uchun o'zbekmizku, masalan, ayollarimiz bor mashinani ichida, boshqada bir qanaqadir nima deydi, bir pogonli odam bundoq bir qarab, keyin bo'lib erkak kishi nima qilsa qandaydir shaxsiyatingizga haligi og'ir olasizu. Xuddi shunday narsa. Bu narsalarni ko'raversangiz Sarvar aka ajablanmay qolasiz.
20-fevraldan beri olib borilayotgan tozalash antiterror tadbiri deyishyapti. Tozalash, men bilmadim. Endi yana bitta raqamni keltirish shu bilan suhbatni tugatamiz. O'sha tozalash antiterror tadbiri davomida 306 kishi ruhiy kasallarni davolaydigan yopiq muassasalarga majburiy yotqizilibdi. 20 fevraldan boshlab u 306 kishini psixiatrik ekspertizadan o'tkazganmi? Qanday qilib ular bunaqa ruhiy kasalga tushib qoladi birdaniga? Men hech tasavvur qilolmayapman-da shuni.
Sarvar aka, birdan xayolimga u bechora ayol bor-u, bizlar haligi millatdoshimiz, o'sha qilib ketdi. Menimcha qanaqadir shu yo'sinda, masalan, topshiriq berilgan bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, Moskvada bir marta metro portladi. O'shandan bir, masalan, har bitta metro bekatini ustida to'rtadan melisa, o'sha yerda telefon bechora endi bo'lmaydi. Endi bir o'sha melisalar qo'lida haligi metal iskatil deydi, metal qidiruvchi haligi moslamalarni qidiruvchi shunaqangi apparatlar har bitta metroga tushayotgan odamni, masalan, aytaylik, nazoratni o'tkazib, buni papkalarini ochib ko'rib, shunaqa qilib tushirishadi metroga. Bu faqat o'sha yagona sabab metroda portlash bo'lgan va buni prezident eshitgan va shu bo'yicha topshiriq bo'lgan. Menimcha, kechaligi ruhiy kasal deb topilgan ayol bo'yicha ham shunaqa, bu shunaqa ayol ekan degan bo'lsa, davlat tekshiringlar, bizda ham shunaqa chiqib qolib, ertaga shunaqa bo'lmasin degan bir haligi buyruq asosida ketgan bo'lsa, endi xudo dard bergan bir 300 kishini olib nima deydi, ko'rib qamashgan bo'lsa, men bunga ajablanmayman. Chunki ertaga boshqa bir yo'sinda jinoyat sodir etiladigan bo'lsa, ana shu yo'nalishda ham O'zbekistonda menimcha ish olib borilsa kerak.
Xudo shifo bersin. Ana 306 kishini aytyapman. Ruhiy kasalliklar kasalxonasiga yotqizilganlarga. Rahmat sizga.
Masalan,
gapiring.
Shoshmang. Chunki mana masalan, haqiqatdan har bitta odamga xavfsirab qarash, uni potensial dushman deb qarasham, qanaqadir darajada bir ruhiy muvozanatni buzilishi. Shuning uchun o'sha menimcha duolar kengaytirishingiz kerak, tilaklaringiz sal
kengaytirishingiz kerak. Ularga ham Xudo shifo bersin. Hammamizga shifo bersin Xudo. Rahmat sizga.
Rahmat.